Dalších dotazů není. Ještě předtím, než při... Frejka? Tak obviněný Frejka, prosím, pojďte k mikrofonu. Jsem si nevšiml, není tady to docela.
Já bych chtěl taky potvrdit, že výpověď obviněného Lébla úplně odpovídá pravdě, zejména i ve všech těch částech, kde se zmínil o mé účasti na jeho záškodnické činnosti. Jsou pochopitelně hlavní odpovědnost za to a provedli jsme toto spolu tak, jak Lébl o tom mluvil.
Ještě s mojí povinností, jak obviněnému Frejkovi, tak i obviněnému Léblovi sdělit, co bylo projednáváno během hlavního líčení, když nebyli přítomní, když byli totiž vyslýcháni ti obvinění předešli v jejich nepřítomnosti. Podstatně všichni obvinění, kteří byli slyšeni před vámi, Léble a před vámi, Frejko, vysvětlili celou činnost od základu založení toho protistátního špionážního a rozvratnického centra, Do jehož hlavy byl postaven Rudolf Slánský. Zrovna tak, jako vy jste uváděli tady jednotlivé skutečnosti svého záškodnického počínání proti našemu státu, ze svých stanovisek, totiž ze svých pozic klíčových, kam jste byli postaveni díky Slánskému, rovněž tak ostatní obvinění z těchže hledisek uváděli skutečnosti, které prováděli na škodu československého státu. A všichni se shodujete v jednom, totiž, že jakožto nepřátelé lidově demokratického státního zřízení, cílem vašeho počínání bylo zničení tohoto lidově demokratického zřízení, odtržení Československé republiky od Sovětského svazu a státu lidové demokracie, přivtělení této republiky do kapitalistického řádu, restaurace kapitalismu v našem státě a tím připoutání našeho státu na západní imperialisty. Máte také právo dotazu na některé, na obviněné, kteří byli slyšeni před vámi. Chcete toto právo použít?
Jaké mě?
Ne.
Jaké mě?
Tak se můžete posadit a přistoupíme nyní k výslechu svědků. Žádám, aby předstoupila svědkyně Dagmar Kacerovská. Žádám vás, abyste hovořila své odpovědi přímo do mikrofonu, jasně, srozumitelně a pomalu. Budete slyšena jako svědkyně.
Ano.
Povinností svědka před soudem je vypovídat pravdu. Kdybyste vědomě uvedla něco nepravdivého nebo proti pravdě zatajila, dopustila byste se trestného činu křivé výpovědi. Vaše jméno zní jak?
Kacerovská Dagmar.
Kolik jest vám roků?
25.
Kde jste se narodila?
V Plzni.
Jaké bylo vaše poslední zaměstnání?
Úřednice překladatelka.
Kde?
Na americkém velvyslanectví.
A vaše poslední bydliště?
Praha 12, Budečská ulice číslo 10.
A toho času kde jste?
Ve vazbě.
Proč?
Ať jsem už byla odsouzena.
Odsouzena. Pro jaký trestný čin?
Pro špionáž.
Pro špionáž. Z vašeho procesu s vámi provedeného bylo zjištěno a prokázáno, že jste od listopadu 1946 až do července 1949 špionážně spolupracovala s dopisovatelem britského listu The Times a The Economist Godfrey Lyesem. Vypovídejte o této své spolupráci s touto osobou.
Moje špionážní spolupráce s Godfrey Lyesem, který měl přímé spojení na centrálu Intelligence Service v Londýně, spočívala v tom, že jsem pro něho překládala špionážní zprávy, které získával od různých osob v Československu. Někdy jsem také sama Lyesovi k jeho špionážním spolupracovníkům pro tyto zprávy docházela.
Co jste zjistila z jeho korespondence?
Lyes byl příslušníkem britské konzervativní strany, byl členem Rotary klubu a jak jsem sama z jeho korespondence zjistila, byl též členem zednářské lože.
Co vám sdělil, když jste si získala důvěru?
Když jsem si získala jeho důvěru, sdělil mi, že již v době druhé světové války, kdy byl vysokým úředníkem britského ministerstva informací v Londýně, zasahoval do politických otázek Československa.
A jak?
Zasazoval se o to, aby činnost československé emigrační vlády v Londýně byla orientována směrem na západ a aby tato v souladu s britskou zahraniční politikou pracovala k obnově předmnichovské kapitalistické republiky. Poněvadž se Lyes osvědčil, byl po válce vyslán jako dopisovatel listu The Times a The Economist do Prahy. Jak mi říkal, měl zde využití svých znalostí politických a hospodářských o Československu a svých styků mezi bývalými československými emigranty v Londýně, kteří v lidově demokratickém Československu zaujímali význačná postavení a pod rouškou své novinářské činnosti provádět politickou a hospodářskou špionáž.
Víte o tom, kdo s Lyesem špionážně spolupracoval?
Ano, jednou z osob, které Lyesovi podávali špionážní zprávy, byl bývalý náměstek ministra zahraničního obchodu Evžen Loebl.
A co je vám známo o stycích Godfrey Lyese s Evženem Loeblem?
S Evženem Loeblem se stýkal Lyes již v době, kdy jsem u něho v listopadu roku 1946 nastoupila jako sekretářka. Navštěvoval Loebla na ministerstvu zahraničního obchodu a kromě toho se stýkali na různých recepcích, večírcích, které pořádali členové různých československých ministerstev. Jak přede mnou Lyes několikrát vyprávěl, znal Loebla již z doby jeho pobytu v emigraci v Londýně.
A jak vy jste se dověděla, že tento Loebl podává Lyesovi nějaké špionážní zprávy?
O tom, že Evžen Loebl podává Lyesovi takové zprávy, mne informoval Lyes sám. Při jedné rozmluvě o úředních zprávách v bulletinu ministerstva zahraničního obchodu, které Lyes dostával poštou od tiskového odboru tohoto ministerstva, mi řekl, že mu Loebl na jeho žádost podává podrobné informace a doplňky k těmto zprávám, které v zájmu Československa neměly být zveřejněny.
Sdělil vám také Lyes obsah těchto špionážních zpráv, jež dostával od Loebla?
Ano, byly to zejména zprávy o různých důvěrných poradách na ministerstvu zahraničního obchodu, které podávaly Lyesovi přesný přehled o pracovním postupu tohoto ministerstva. Dále to byly zprávy o rozvrstvení a politické příslušnosti zaměstnanců ministerstva zahraničního obchodu a zvláště zprávy pojednávající o obchodních bilaterálních smlouvách Československa se Sovětským svazem a lidově demokratickými státy.
Můžete se rozpomenout konkrétně, čeho se týkaly tyto posledně jmenované informace? Těch smluv? Kterých smluv?
Poněvadž jsem většinu těchto zpráv, které Lyes od Loebla přinesl, sama přepisovala, pamatuji se dosud přesně na zprávu z roku 1947, která pojednávala o československé obchodní smlouvě s Polskem, a to zvláště o jednání dovozu švédské rudy přes Štětín, dále podrobnosti o stavbě tohoto přístavu a přístavu Gdyně, a dále podrobnosti o vzájemné výměně odborníků a patentů. Potom to byla zpráva o obchodní smlouvě se Sovětským svazem a z ní vyplývající podrobnosti o dodávkách československého průmyslu do Sovětského svazu. Dále to byla zpráva o podrobnostech dovozu švédské rudy přes Hamburg a Labe.
Víte o tom něco, že by byl Lebel taky Laje se informoval o podrobnostech dvouletého a pětiletého plánu?
Ano, Lebel podával Lajesovi také informace o dvouletém a pětiletém plánu v Československu a též o průběhu plnění těchto plánů. Podával Lebel Lajesovi zprávy, které neměly být zveřejněny v tisku, ale měly zůstat i utajeny.
Přišla vy jste do osobního styku se Evženem Leblem?
Ano. Lajes si ze mě udělal prostředníka a někdy posílal na ministerstvo zahraničního obchodu pro špionážní zprávy k Leblovi mě. V této věci jsem byla u Lebla asi 6 nebo 7krát a dostala jsem od něho vždy zalepenou obálku. Asi 2krát jsem též Leblovi nesla dopis od Lajese, rovněž zalepený, a čekala jsem na odpověď, kterou mi Lebel osobně předal.
Poznala byste Evžena Lebla z obviněných, který je
jistě.
To?
Jistě.
No prosím. Jak jste se dověděla o tom, že obálky, které přeci byly zalepené, vám dávány do rukou, které jste donášela od Lebla Lajesovi, obsahovaly špionážní zprávy, nebo zprávy špionážního obsahu?
Když jsem zalepené obálky od Lebla předala Lajesovi, otevíral si je sám. Po přečtení zpracovával z jejich obsahu tajné zprávy, které zasílal prostřednictvím diplomatické pošty britského velvyslanectví do Londýna pro Intelligence Service. Zprávy Lajese jsem takto zpracované, jsem poté přepisovala na čisto. Kromě toho jsem některé tyto zprávy určené pro Intelligence Service sama na britské velvyslanectví nosila.
Byly to jenom tyto služby razu špionážního, které Lebel dával Lajesovi, nebo šlo ještě o služby jiného druhu?
Šlo ještě o služby jiného druhu. Od Lajese vím, že někdy po únoru v roce 1948 pomohl Lebel Lajesovi vyjmout ze znárodnění jednu pražskou exportní a importní kancelář a umožnil mu podvodným způsobem ji zaregistrovat se zpětným datem jako filiálku britské exportní a importní firmy Messrs. Alcron Limited. Přitom Lebel umožnil Lajesovi zamaskovat jeho účast na vedení této filiálky, ačkoliv se Lajes podle platných československých zákonů nesměl jako řádně akreditovaný zahraniční novinář zúčastnit v Československu soukromého obchodního podnikání. Okolnosti o machinacích Lebla a Lajese proti znárodnění této firmy jsou mi také známy z toho, že jsem Lajesovi k jeho jednání u Lebla připravovala jako materiál opis komisionářské smlouvy mezi Lajesem a jeho společníky československými občany na jedné straně a firmou Messrs. Alcron Limited na straně druhé. Vím, že Lebl z obsahu této smlouvy, kterou mu Lajes, jak mi sám říkal, předložil, byl dostatečně informován o tom, že Lájesovi společníci, bývalí vedoucí této firmy, kteří se před československými úřady vydávali za placené zaměstnance firmy Alcron, zůstali i nadále samostatnými komisionáři, kteří z každého obchodu dostávali 10% provize. Ze smlouvy věděl Lájes také o tom, věděl Lebl také o tom, že oba společníci, jakož i sám Lájes, dávali si tyto částky vypláceti v librách šterlinků v Anglii, kde se o ně dělili a ukládali si je na konto.
Pamatujete se, do které doby špionážně spolupracoval Lebl s Lájesem?
Špionážní spolupráce Lebla s Lájesem trvala až do Lájesova odjezdu z Československa do konce června 1949.
A kdo ještě udržoval špionážní styky s Lájesem? Víte o tom něco, kromě Lebla?
Od Lájese vím, že při různých příležitostech, jako recepcích, večírcích, tiskových konferencích a podobně, se stýkal s bývalým ministrem zahraničních věcí, doktorem Vladimírem Klementisem. Během doby navštívil Lájes Klementise i na ministerstvu zahraničních věcí. Já sama jsem Lájese viděla ve společnosti Klementise na večírku u doktora Jana Masaryka v roce 1947, kam mne Lájes vzal s sebou. Jak mi Lájes říkal, získal od Klementise některé důvěrné informace týkající se zahraničně politických otázek Československa. Pamatuji se, že Lájes hovořil zvláště o podrobnostech porady československé delegace před odjezdem na zasedání OSN v roce 1948 a o některých okolnostech týkajících se československo-maďarských otázek.
Víte ještě o někom, kdo byl ve špionážním spojení s Lájesem?
Ano,
kdo to byl?
Lájes udržoval špionážní spojení také s bývalým přednostou zahraničního oddělení tiskového odboru ministerstva informací Richardem Slánským.
A od koho toto jste se dověděla?
O tom mě také informovala je sám. Bylo to po návštěvě u Richarda Slánského na ministerstvu informací někdy počátkem roku 1947, Kamnela jis vzal sebou, aby mě Slánskému představil. Tehdy mi říkal, že se mu se Slánským velmi dobře spolupracuje a uváděl, že od něho získává nejen běžné zprávy z titulu jeho funkce, ale zejména takové zprávy, ke kterým by se jinou cestou nedostal. Říkal mi, že mu Slánský podává důvěrné informace o politické a hospodářské situaci v Československu a o různých jednáních a opatřeních, které získával v širokém okruhu svých přátel ve význačných funkcích v KSČ a v aparátě různých československých ministerstev.
Víte?